დილამშვიდობისა, მოგესალმები და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სრულად ვუთმობთ უკრაინის ამბებს, რომელიც გარკვეული ნიუანსები ყოველ დღე იცვლება, გარკვეული სიახლეებია. კვლავაც გუშინდელი დღეც არ იყო განსხვავებული იმ თვალსაზრისით, რომ ინტენსიური იყო ძალიან დიპლომატიური კომუნიკაცია, როგორც პირისპირ, ასევე სატელეფონო საუბრები. გუშინ მოსკოვში იმყოფებოდა გერმანიის კანცლერი, ამ შეხვედრამ მიექცია ცხადია ყურადღება და შემდგომ პრესკონფერენციამ. ასევე იყო ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის სატელეფონო კომუნიკაცია და გუშინ თბილისის დროით გვიანღამით იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის განცხადება, გავრცელდა ვიდეო განცხადება. შეკითხვებისთვის მას არ უპასუხია. კერძოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შტატები და ნატო არ არიან, არ წარმოადგენენ საფრთხეს რუსეთისთვის და უკრაინა არ ემუქრება რუსეთს. არც შეერთებულ შტატებს და არც ნატოს აქვთ რაკეტები უკრაინაში და არ გეგმავთ მათ განლაგებას. ასევეო, ჩვენ არ ვემუქრებით რუსეთის ხალხს და ჩვენი მიზანი არ არის დესტაბილიზაცია რუსეთში. მან ასევე ცალკე მიმართა რუსეთის მოქალაქეებს: თქვენ არ ხართ ჩვენი მტრები და არ მგონია, რომ თქვენ გსურდეთ სისხლის მღვრელი დამანგრეველი ომი უკრაინის წინააღმდეგ, უკაცრავად იმ ქვეყნის წინააღმდეგ და იმ ხალხის წინააღმდეგ, რომელთანაც თქვენ გაქვთ ღრმა კავშირები, ოჯახური, ისტორიული და კულტურული. ჯოზეფ ბაიდენმა ასევე განაცხადა გუშინდელ გამოსვლაში, რომ მეორე მსოფლიო ომი ეს იყო აუცილებლობით გამოწვეული ომი, რომელშიც ჩაერთო არაერთი ქვეყანა, მაგრამ თუკი რუსეთი დაესხმება თავს უკრაინას, ეს იქნება არჩეული ომი, არჩეული ომის გზა და ომი, რომელსაც არ აქვს მიზეზი. თავისი გამოსვლის დასასრულს მან ბევრი ლაპარაკა დიპლომატიური მცდელობებით ამ ამბის მოგვარების მნიშვნელობაზე. ილაპარაკა იმაზე, თუ რა მოყვება, კიდევ ერთხელ ილაპარაკა იმაზე, თუ რა მოყვება რუსეთის მხრიდან უკრაინაში შეჭრას და შემდგომ ესკალაციას ვითარებისა. კონკრეტულად ახსენა ჩრდილოეთ ნაკადი 2 და რომ ეს გასცადენი ვერ ამუშავდება, თუკი რუსეთი შეიჭრება უკრაინაში, და ასევე განაცხადა და მინდა რომ ეს გასაგები იყოს, აღნიშნა მან, რომ შეერთებული შტატები არ ეძებს პირდაპირი კონფრონტაციის გზებს რუსეთთან და ამის თაობაზე ჩვენ ძალიან მკაფიოები ვართ, მაგრამ თუკი რუსეთი მიზანში ამოიღებს ამერიკელებს, ამერიკის მოქალაქეებს უკრაინაში, ჩვენ ამას ვუპასუხებთ ასევე ძალისმიერი გზით. თუკი რუსეთი დაესხმება თავს შეერთებულ შტატებს ან რომელიმე მოკავშირეს შეერთებული შტატებისა ასიმეტრიული საშუალებებით, როგორიც არის კიბერშეტევები ჩვენს კომპანიებსა და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, ჩვენ მზად ვართ პასუხისთვისო. კვლავაც ორი გზა არის გახსნილი და აქ პასუხისმგებლობის საკითხი დგასო, როგორც მან აღნიშნა, გლობალური სტაბილურობის თვალსაზრისით ჩვენი მომავლის მიმართ, და უნდა ავირჩიოთ დიპლომატია ამ ორ გზას შორის. მაგრამ ნუ რა ვისექნება, ეჭვი, რომ თუკი რუსეთი გადაწყვიტავს, რომ უხეშად დაარღვიოს და უხეშად შეიჭრას უკრაინაში, ყველა პასუხისმგებლიანი ქვეყანა მსოფლიოში ყოველ ეჭვს გარეშე უპასუხებს მას. ეს იყო ბოდიშ სუხტი ამ ექსპრომტი თარგმანისთვის, შეერთებული შტატების ჯოზეფ ბაიდენის განცხადებიდან ამონარიდები. გუშინ გააკეთა მან ეს განცხადება. დღეს ბრიუსელში იმართება ნატოს თავდაცვის მინისტრები, იწყება ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. როგორც წესი, ასეთი შეხვედრების წინ ნატოს გენერალური მდივანი წინასწარ მართავს ხოლმე ბრიფინგებს და ლაპარაკია ხოლმე დღის წესრიგზე, მიმდინარე მნიშვნელოვან საკითხებზე. ასევე გეტყვით, რომ როგორც თუ სწორად მახსოვს, ხვალ არის ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა უკრაინისა და საქართველოს საქართველოს თავდაცვის მინისტრებთან და ამაზეც აღნიშნა გენერალურმა მდივანმა. მე მინდა ორი ფრაგმენტი ამონარიდები შემოგთავაზოთ იენს სტოლტენბერგის გუშინდელი ბრიფინგიდან.
There are signs from Moscow that
მოსკოვიდან არის ნიშნები, რომ დიპლომატია უნდა გაგრძელდეს. ეს იძლევა ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველს. თუმცა ჯერჯერობით ადგილზე არ დაგვინახავს დეესკალაციის რაიმე ნიშანი. რუსეთმა უკრაინაში და მის გარშემო შეკრიბა ცივი ომის შემდგომი პერიოდისთვის უპრეცედენტო რაოდენობის საბრძოლო ძალა. ყველაფერი მზადა ახალი იერიშისთვის. თუმცა რუსეთს ჯერ კიდევ აქვს უსკრული სპირიდან ნაბიჯის უკან გადადგმის დრო. შეწყვიტეთ მზადება ომისთვის და დაიწყეთ მუშაობა მშვიდობიან მოგვარებაზე. ნატოს მოკავშირეები მკაფიოდ აცხადებენ, რომ რუსეთის მხრიდან ნებისმიერი შემდგომი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ ძვირად დაჯდება. სადვართ ნატო რუსეთის ურთიერთობებზე, ევროპის უსაფრთხოებაზე, უკრაინაში და უკრაინის გარშემო რისკების შემცირებაზე, მათ შორის გამჭვირვალებასა და იარაღის კონტროლზე სამსჯელოდ. თუმცა ჩვენ არ დავთმობთ ჩვენს ძირითად პრინციპებს. ყველა სახელმწიფოს უფლება აქვს აერჩიოს საკუთარი გზა. არასდროს არსებებენ ნატოს პირველი და მეორე კლასის წევრები. ჩვენ ყველანი ნატოს მოკავშირეები ვართ. ჩვენ გავაძლიერეთ შეკავება და თავდაცვა მთელი ალიანსის მასშტაბით. იმისათვის, რომ არ დარჩეს არანაირი სივრცე გაუგებრობისა და არასწორი გათვლისთვის. განმათავსეთ მეტი სამხედრო, თვითმფრინავი და გემი ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე. გავზარდეთ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალის მზადყოფნა და გავაძლიერეთ საბრძოლო ჯგუფები ბალტიის რეგიონში. სურაღაც გასულ კვირაში ვიყავი რუმინეთში, რომ შევხვედროდი ამერიკელ სამხედროებს, რომელთა იქ დისლოკაციაც მიმდინარეობს და ახლა სხვა მოკავშირეებთან ერთად. და რაც არის ევროპის თავდაცვის მიმართ სტატების ერთგულების ძლიერი დემონსტრაცია. შავი ზღვიდან ბალტიის ზღვამდე. ნატოს თავდაცვის მინისტრები იმსჯელებენ თავდაცვითი პოზიციების კიდევ უფრო გაძლიერების საჭიროებაზე. მივე სამების საფრანგეთის შემოთავაზებას გაუძღეს ნატოს ახალ საბრძოლო კონტინგენტს რუმინეთში. ხოლმე ასევე გავუძღვები ბირთული დაგეგმვის ჯგუფის შეხვედრას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ შეკავება იყოს უსაფრთხო და ეფექტიანი. თავდაცვის მინისტრები შეხვდებიან კოლეგებს უკრაინიდან და საქართველოდან. შავი ზღვის რეგიონში გაუარესებულ ვითარებაზე სამსჯელოდ. მოკავშირეები აგრეთვე კიდევ ერთხელ დაადასტურებენ ძლიერ მხარდაჭერას ორივე ამ ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. შევხვდებით აგრეთვე პარტნიორებს ფინეთიდან, შვედეთიდან და ევროკავშირიდან. ნატო ევროკავშირის თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებაზე კონსულტაციების გასაგრძელებლად. ეს გახლდათ ამონარიდები ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელი ბრიფინგიდან. დღეს ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა იწყება ბრიუსელში და როგორც უკვე გითხარით ხვალ, ისინი შეხვდებიან თავიანთ კოლეგებს, უკრაინელ და ქართველ კოლეგებს, თავდაცვის მინისტრებს უგულისხმობ. ნატოს გენერალურ მდივანს რასაკვირველია კითხეს და დაზუსტება ინფორმაციისა, რომელიც რუსეთის მხრიდან გავრცელდა კერძოდ უკრაინის საზღვრის ახლო ტერიტორიიდან სამხედრო ძალების უკან გაყვანის შესახებ, ნაწილის უკან გაყვანის შესახებ. რაზეც ნატოს გენერალური მდივნის პასუხი იყო, მან დასაწყისშივე განაცხადა, რომ არანაირი ნიშანი და ესკალაციის ადგილზე არ არისო. მან აღნიშნა, რომ მსგავსი მოძრაობა ცოცხალი ძალისა, აღნიშნა, რომ არანაირი ნიშანი არ აქვს და ინფორმაცია ამის თაობაზე, თუმცა მსგავსი მოძრაობა ცოცხალი ძალის გასულ წელსაც შეინიშნებოდა რუსეთის მხრიდან. მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ მოხდეს ამ ტერიტორიის გათავისუფლება მძიმე სამხედრო ტექნიკისგან, რადგან ცოცხალი ძალის გადაადგილება ძალიან სწრაფად შეიძლება და ამ ვითარების შეცვლა. ასეთი არის ნატოს შეფასება ამ დროისთვის, იმის თაობაზე დაიხია თუ არა რუსეთმა უკან გულისხმობ სამხედრო ნაწილების გაყვანას უკრაინის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ესეთი არის ვითარება. გუშინ იცით, რომ რუსეთის დუმამ გადაწყვიტა მიმართოს პრეზიდენტ პუტინს იმისათვის, რომ აღიარონ დონეცკისა და ლუგანსკის დამოუკიდებლობა. Ამაზეც იყო რეაგირება და ნათქვამია გარკვევით, რომ თუ კი ეს მოხდება, ეს იქნება უხეში დარღვევა. უხეში დარღვევა ყველანაირი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ნორმის, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის და ეს კიდევ უფრო გაართულებს ვითარების მშვიდობიანი გზით მოგვარების შესაძლებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ვაგრძელებ პოლიტოლოგ ხათუნ ალაგაზიძესთან ერთად, რომელიც ცხადია ყველა მნიშვნელოვან პროცესზე, ძალიან აქტიურად გამოხატავს თავის პოზიციებსა და შეხედულებებს, თავის ანალიზს გვიზიარებს, ასე ვთქვათ, უშურველად. დილამშვიდობის, ქალბატონო ხათუნა.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. გუშინდელი საუბარი ასე მოხდა ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ეთერში, ისე დავასრულეთ სწორედ იმაზე საუბრით ჩვენს სტუმართან ერთად, თუ რა ვიცით ჩვენ საქართველოს, საქართველოს მოქალაქეებმა ჩვენი ქვეყნის პოზიციაზე, ჩვენი ქვეყნის მზადყოფნაზე, მზადყოფნაზე სხვადასხვა ვითარებისთვის და რა ვიცით იმ რისკების შესახებ, უბრალოდ იმის შესახებ, როგორ აფასებს ხელისუფლება რისკებს და რამდენად ზრუნავს, რამდენად აქტიურად, საკმარისად აქტიურად თუ არა იმაზე, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს დაცული. ის მოსაზრება კი არა და ხო, მოსაზრება, რომელიც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, სხვადასხვა სცენარს ჩამოთვლით, ბევრ სცენარს ჩამოთვლით და შეიძლება კიდევ მეტიც იყოს. და გსვამთ სწორედ ამ კითხვას. ლაპარაკობთ ასევე პასუხისმგებლობაზე. პასუხისმგებლობაზე არამხოლოდ ხელისუფლებისა. თუ შეიძლება რომ გაუზიაროთ ჩვენს აუდიტორიასაც თქვენი ეს ხედვა.
დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მთავარია, რომ უკრაინისთვისაც მშვიდობიანი დილა გათენდა.
და დღეს იქ ერთიანობის დღეს აღნიშნავენ, დიახ.
დიახ, გუშინდელი დღე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები დატვირთული, რომელმაც შეიძლება მოგვცეს წარმოდგენა იმის თაობაზე, როგორ განვითარდება უახლოეს კვირებში პროცესები უკრაინასთან დაკავშირებით და რადგან საქართველოსში მიმდინარე პროცესები განსაკუთრებით მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საგარეო პოლიტიკური კურსის თვალსაზრისით დღეს, ისე როგორც არასდროს არის გადაჯაჭული უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან და უკრაინის გარშემო დასავლეთის პოზიციასთან, ამიტომაც თქვენის ნებართვით დავიწყებ უკრაინით, რაც სრულიად უნებრივია. გუშინ, როცა მე ვსაუბრო იმაზე, რომ რამდენიმე საინტერესო განცხადება გაკეთდა, რომელიც ანალიზის საშუალებას გვაძლევს, უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეს არის გერმანიის კანცლერის განცხადებები პუტინთან შეხვედრის შემდეგ, სადაც ორი უმნიშვნელოვანესი ხაზი უნდა გამოიყოს. ერთი არის ის, რომ ისაუბრობს ზელენსკის დაპირებაზე, რომ კვლავ გააქტიურდება მინსკის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დონეცკისა და ლუგანსკის სტატუსების თემა და ამ მხრივ საკონსტიტუციო ცვლილებებიც კი დაიძრება. ეს არის შოლცის მიერ მოწოდებული ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ, ასე ვთქვათ, პოზიციები. და მეორე, რაც ჩვენთვის არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ მან პირდაპირ მიმართა პრეზიდენტ პუტინს, რომ აი ნატოში უკრაინის გაწევრიანების საკითხი არ დადგება დღეს წესრიგში, მანამ სანამ მე და თქვენ ხელისუფლებაში ვართო. და ნუ პუტინი რომ ხელისუფლებაში ყოფნას აპირებს სიცოცხლის ბოლომდე, ეს ყველასთვის ცნობილია. ანუ ეს არის ფაქტობრივად გერმანიის მიერ აღიარება იმისა, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხი თვალსაწიერ მომავალში არ დადგება და ეს პირდაპირ ვრცელდება საქართველოზეც, მე ასე ვიტყოდი. და აი ამ პირობებში, როდესაც ასეთი მოცემულობა გვაქვს, ასე ღია დაცხადებენ ევროპის უდიდეს სახელმწიფოების ლიდერები უკრაინას, თქო და რეალურად მათ თეორიულად უარი თქვეს ნატოს გაფართოებაში დაყვნენ რუსეთის ნებას და ჩაკეტონ ნატო შემდგომი გაფართოებისთვის, მაგრამ საქმე-საქმეზე როცა დგება და კონკრეტულად უკრაინას ეხება საქმე, ისინი ღია დაამბობენ, რომ თვალსაწიერ მომავალში, სანამ დღევანდელი პოლიტიკური ელიტა საკუთარ ცავარძლებშია, უკრაინას ნატოში გაწევრიანების საკითხის დაძრა არ ელოდება და იგივე ვრცელდება ილუზიებში, რომ არ ვიყოთ საქართველოს. აი ამ მოცემულობაში რას ვაკეთებთ ჩვენ ქვეყნის შიგნით? ის პოლიტიკური ძალები, ის სამოქალაქო აქტივისტები, ექსპერტული წრეები, რომლებმაც ამაში უნდა დავინახოთ მნიშვნელოვანი გამოწვევა საქართველოს პროდასალური კურსისთვის იმ ფონზე, როდესაც მიმდინარეობს ზე აქტიური საინფორმაციო ომი და ჰიბრიდული ომი რუსეთისა საქართველოს წინააღმდეგ, და ეს უკვე არა მარტო მედიიდან იღვრება, არამედ მილიონობით თანხით ძლიერდება პირდაპირ პრორუსული პარტიები, ხო? ანუ მე მისგვამიდა რა ხარისხით გამოიწვევს ეს საზოგადოებაში დასავლეთის მიმართ იმედგაცრუების გაღრმავებას, რა შეიძლება შევთავაზოთ ამის ალტერნატივად იგივე პროდასალურმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, როგორ იმოქმედებს ეს ისედაც უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი საქართველოს პოლიტიკური ოპოზიციის მომავალზე, რითი შეიძლება ჩანაცვლდეს, მე არ გულისხმობ რომ რაიმეთი შეიძლება წარმოვიდგინოთ და ჩავანაცვლოთ ნატოსკენ საქართველოს სწრაფვა, მაგრამ აი ის განწყობები, ის პესიმისტური განწყობები, რომელიც ამას აუცილებლად მოყვება და ამით აუცილებლად ისარგებლებენ ქვეყანაში პირდაპირ დღია დეკლარირებულად პრორუსული ჯგუფები, რა ალტერნატიული საინფორმაციო დღის წესრიგი უნდა შევთავაზოთ და ზოგადადაც როგორ დავიცვათ საქართველოს საზოგადოება აი ფსიქოლოგიურ დივერსიული ოპერაციებისგან, რომელიც ძალიან აქტიურად მიდის 2016 წლიდან და განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. რამდენიმე სიტყვით დაუბრუნდები, ძალიან მნიშვნელოვანია დონბასისა და ლუგანსკის თემა და ის, რაც თქვენ შესავალში ახსენეთ, რომ რუსეთის დუმამ მიიღო ასე ვთქვათ კანონი უკვე დონბასისა და ლუგანსკის მიერთების შესახებ და ის პრეზიდენტს გადაუგზავნა დაჩქარებული წესით, და აი როგორი არის რეაქციები იგივე უკრაინის რადიდან, მაგალითად გუშინ გვიან ღამე, უპირისპირად დღეს გვიან ღამე, უკრაინის რადის წევრი ალექსეი გონჩარენკო განიხილავდა რა რუსეთის მიერ დონბასისა და ლუგანსკის ცნობის ალბათობას, რომ დღეს უკრაინა რა თქმა უნდა იარაღით არ და ვერ დაიცავს დონბას და ლუგანსკს რუსული რუსეთისგან, რუსეთთან მიერთებისგან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აუცილებლად დავებრუნებთ მათაც და ყირიმსაც. აქ ნიშანდობლივი არის ის, რომ ამ სცენარებზე უკრაინის ხელისუფლებაში ბუნებრივია საუბარი მიდის, და ასეთი სცენარით მოვლენათა განვითარების შემთხვევაში, ანუ გულისხმობთ დონეცკისა და ლუგანსკის მიერთებას რუსეთის მხრიდან, იქ არ განიხილება ყოველ შემთხვევაში, როგორც უკრაინის რადის წევრი ამბობს, არ განიხილება საომარი ძალით უკრაინის მხრიდან დონეცკისა და ლუგანსკის ასე ვთქვათ შენარჩუნების თუ დაბრუნების მცდელობა. ამ ეტაპზე ეს ძალიან ნიშანდობლივია. მეორე ასევე ამავე თემაზე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება იყო, სადაც მან თქვა, რომ აღიარება რუსეთის მხრიდან და მიერთება რუსეთის მხრიდან დონეცკისა და ლუგანსკის, ეს იქნება თანასწორი თავდასხმისა უკრაინაზე იარაღის გარეშე, და აი ასეთ შემთხვევაში ყველაზე მთავარ კითხვა გახლავთ, ამოქმედდება თუ არა დასავლეთის ის სანქციები, რომელზეც დასავლეთი ნატოს წევრი ქვეყნები, როგორც ვიცით, შეჯერებულები არიან, თუმცა დეტალურად ამ სანქციების თაობაზე არ საუბრობენ. ანუ დონეცკისა და ლუგანსკის მიერთება იქნება თუ არა ჩათვლილი
ესკალაციად,
სამხედრო აგრესიად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ, და რისი პირდაპირი შედეგიც შეიძლება საქართველოს შოლტივით გადმოწუდეს, იმიტომ რომ დონეცკისა და ლუგანსკის აღიარების შემდეგ რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი, თუ სანქციები სპაკეტი არ ჩაერთო ძალიან სერიოზული, რამ შეიძლება შეუშალოს და რუსეთს ხელი იგივე აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარებისგან, ხო? ანუ უმძიმესი გამოწვევების წინაშე გევართ ჩვენც, და ის პოზიცია, ასე ვთქვათ, სიჩუმის გარინდების პოზიცია, რაც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს არჩეული, სამწუხაროდ არ არის რუსეთის შემდგომი აგრესიისგან თავდაცვის მექანიზმი და ფარი. თორემ ასე რომ იყოს, ყველა ერთიანები ვიქნებოდით ამ დუმილში, ხო? ეს რუსეთის მადას არ აკავებს ერთი ბარტყის გადაგდება. პირიქით, რაც უფრო მეც დაუთმობ, მით უფრო მეტის წაგლეჯვის სურვილი უჩნდება. ეს არის რუსული პოლიტიკის, სამხედრო სტრატეგიის არსი, რუსული იმპერიის არსი საუკუნეების მანძილზე, და ამიტომაც ვამბობ, რომ გარინდება და პრობლემებისგან თვალის არიდება არ არის არამთუ საუკეთესო, არამედ გამოსავალი და უსაფრთხოების კუთხით გონივრული ნაბიჯი. ბუნებრივია, არც იმას ამბობს ვინმე, რომ ჩვენ აგრესიის დროშა უნდა ვაფრიალოთ და პირიქით პროვოკაციები მოვაწყოთ რუსეთის წინააღმდეგ, ამ სიბრიყოს თავში არავინ გაივლებს, მაგრამ ის, რომ არ ჩანს მზადება თუნდაც კონცეფციების, სტრატეგიული ხედვების, პრევენციის მექანიზმების, რისკებისა და ანალიზის შეფასების კუთხით, ნუ არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ თემების, რომელიც უნებრევია საიდუმლოდ უნდა ინახებოდეს, მაგრამ არის ის, რაც საერთო საზოგადოებრივ კონსენსუსს საჭიროებს. და კიდევ ერთი საკითხი, რაც შეეხება ოპოზიციას, თქვენ, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ბრძანდებით საგარეო პოლიტიკის ანალიზის კუთხით საქართველოში, ვერ დამისახელებთ ვერცერთ სერიოზულ ევროპულ ოპოზიციურ ტანგრებად, ამერიკულ ოპოზიციურ პარტიას, რომელიც მით უფრო წარმოდგენილია პარლამენტში და არა აქვს მათი ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოებში და არა აქვს მწყობრი სტრატეგიული ხედვა საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. და აი შემხვედრი, ასე ვთქვათ, კითხვა საქართველოში, თუ გეგულებათ ასეთი ოპოზიციური პარტია, რომელსაც დღეს აქვს მწყობრი ჩამოყალიბებული უსაფრთხოების კონცეფცია ამ ქვეყნისთვის. სამეგრელოების და ლოზუნგების დონეზე არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა.
რა არის ის, განმარტეთ თუ შეიძლება, დიდი მადლობა, გავუწოდოთ უნდა, თუ მსმენელიც გველოდება, თუ შეიძლება ცოტა მეტი რომ დაამატოთ იმას, რას გულისხმობთ მწყობრ სტრატეგიაში. აქ თქვენს პოსტშიც გაქვთ ნათქვამი, არ იგულისხმება აქ უკრაინაში ჩავიდეთ თუ არ ჩავიდეთო. რას გულისხმობთ მიღმა ამის, თქვათ, თანმიმდევრული განცხადებების და რიტორიკის მიღმა?
მოგახსენებთ, მაგალითად, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას თუ აქვს დღეს სცენარები, როგორ შეიძლება განვითარდეს საქართველოში მოვლენები, უკრაინაში მოვლენათა განვითარების პარალელურად და ამ სცენარებიდან გამომდინარე ის გამოწვევები, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება კონდეს. და ასე ვთქვათ, მათი ხედვა, როგორ შეიძლება ქვეყანა იყოს, რა შეკავების მექანიზმები უნდა კონდეს ქვეყანას და რა მედეგო, ასე ვთქვათ, მედეგობის თვალსაზრისით რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს, რომ საზოგადოება და მეორე სახელმწიფო იყოს უფრო მედეგი ამ გამოწვევების თვალსაზრისით. მე ხშირად უსმენ ხოლმე თქვენს ეთერებს და მთელ პარლამენტში, აქეთ ოპოზიციურ სპექტრში, თეონა აკბარდია არის ამ თვალსაზრისით
კვალიფიციური
და აქტიური და დანარჩენი, ხა ერთი დეპუტატი რომ მთელ გაზაფხულს ვერ მოიყვანს და მთელი პარლამენტის სამუშაოს ვერ გააკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ რასაც აკეთებს იმისთვის მართლაც მადლობა ეკუთვნის. აი ეს გამონაკლისი კი არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს წესი. და მე მქონდა ჩემს ფეისბუქ პოსტში, მადლობა რომ ყურადღება მიაქციეთ, აუცილებელია ის რესურსი, ის ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც ამ ქვეყანას ჰყავს ნამდვილად, თავდაცვის სფეროს, უსაფრთხოების სფეროს, საგარეო სფეროს ექსპერტების მონაწილეობით, იმ ადამიანების, რომლებიც იმ ორგანიზაციების, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ რუსული საინფორმაციო ომის კონკრეტული ფაქტების გამოვლენაზე და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი სამუშაო, ასევე ნაწარმოები ეთნოფსიქოლოგების ჩართვით, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიული კომუნიკაციების სპეციალისტების ჩართვით, ერთი დიდი ხედვა უნდა დაიდოს, რადგან ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ თვალსაზრისით ხელისუფლების ხედვებს. ყოველ შემთხვევაში აქტივობის დონეზე ჩანს, რომ ისინი ამ შემთხვევაში, მათი პოლიტიკა ამ შემთხვევაში თავდაცვითი პოლიტიკა სიჩუმეზე გადის და
პრობლემებზე
ღმერთს მაქნას რომ ცდებოდე. მაგრამ ეს ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, პასიურობა თუ აქტიურობა არ ათავისუფლებს ოპოზიციას და აქეთ, ასე ვთქვათ, ექსპერტულ წრეებს, რომ მათ არ კონდეთ შემხვედრი ხედვები და პოლიტიკა.
ქაუტონ ხათუნა, მსმენელი გველოდება, ერთი ძალიან დიდი ხანია მანიშნებს ოპერატორი და მოდით მოусმინოთ რისი თქმა სურს. დილამშვიდობისა, გისმენთ.
დილამშვიდობისა, ქაუტონ, რომ მივესალმები ქაუტონ ხათუნას, მე ხე გისმენთ ყურადღებით და შეიძლება შტაბილიტელება რო აი ჩვენს ესე იგი გვინდა რო როგორც ევროკავშირს და ებას, ნატოს აღარ იციან უკვე რამის სანქციები დაუწესონ იმაზე, რომ არ იჭრება. უკვე ამაზეა საკითხი, ხო? არ შეიჭრება რუსეთი ესეა. ჩვენ რა დაგვემართება, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს თავდაცვის უნარიანობა ნორმალურ დონეზე. თავის თავად ხადია, რომ შემოვიდნენ, უბრალოდ არ შეუვლიათ ახალგაზრდებს. ისიც კი არ იციან, რომ აი თქვა ნაღმხორცნი, რომ დახურული შენობიდან ის როლონ პირი უნდა გააღონ, რომ ყურები არ დაუსკდეთ და ყურის ბარაბნები არ დაუზიანდეთ. და ირმა არიან საერთოდ რა ხდება.
ანუ
მე რუსეთს და ხო აი ამაშია საქმე, რუსეთს და უკრაინელ ახებს შეხედეთ და ნახავთ რომ ხალხი ერთმანეთის წინააღმდეგია ომის და არ მოხდება. ეს უბრალოდ ჩვენ პოლიტიკოსებს ასწავს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რომ ხალხი დაძაბოს და კიდე შოკი ჩაგვაგდო.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეკითხვა არ იყო, ჩვენი მუდმივი მსმენელია და აქტიურად ხო ასე გამოხატავს თავის ამ პოზიციას, რაც ახლა გამოხატა. თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ, თუ გნებავთ ჩემი შეკითხვით გავაგრძელებთ. დიახ, ბრძანეთ.
ორივე სიტუაცია გამოიხმაურა, მე სწორედ იმას ვამბობ, რომ საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრს არ აქვს გაანალიზებული ალტერნატიული სცენარები მოვლენათა განვითარების, მაგალითად ის რითიც დავიწყე, ეს რეალურად ნიშნავს თვალსაჩინოს უკრაინისტვის სტატუს პერსპექტივაზე უარის თქმას, რაც ავტომატურად ვრცელდება ვისაგ იმის ილუზია, რომ რუსეთი, ასე ვთქვათ, ნატოს უკრაინაში, უკაცრავად უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე ფაქტობრივ ვეტოს მიაღწევს. პუტინის პრეზიდენტობის პერიოდში მაინც, როგორც ბუში გერმანიამ გაცნობა და ამაზე თვალს დახუჭავს საქართველოსთან მიმართებაში, ხო? აი ამ გვარი სცენარების, ალტერნატიული სცენარების განვითარების შემთხვევაში ჩვენ რას ვაკეთებთ? როგორ ვინარჩუნებთ საზოგადოების ნაბეთ გრადობას და მედეგობას, რომელიც ისე და ძარის ერთმანეთთან დაპირისპირებული ჯგუფებად დაყოფილი, ხო? ომზე არ ვსაუბრ, ყველაზე რეალური სცენარი, რეალისტური სცენარი რაც ჩანს ამ შემთხვევაში არის ეპიცენტრის გადატანა სწორედ დონეცკზე და ლუგანსკზე, მისი ან აღიარება, ან იქ რაღაც ესეთი სეპარატისტული სამხედრო
მოქმედება, რაც იყო ერთ-ერთი პროგნოზი.
ამითი ზელენსკის ხელისუფლების ჩამოშლა. ეს ჩანს ამ ეტაპზე ყველაზე რეალისტურ სცენარად.
და როგორ ფიქრობთ, როცა რესურსების კონსოლიდაციაზე ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში უგულისხმობ ხელისუფლების მიღმა, რას შეცვლის ეს? საკმაოდ ბევრი სკეპტიკურად უყურებს ამგვარ კონსოლიდაციას რესურსებისა, უგულისხმობ ინტელექტუალურ რესურსებს, ანალიტიკურ წრეებისა თუ მაგალითად იმავე ოპოზიციის თუ კომუნიკაციების სპეციალისტების.
ну შეცვლის მინიმუმ იმას მე ხშირად მეფიქრე, აი დასავლეთის ქვეყნების გნებოთ ელჩების თვალით რომ შევხედო ეხა დღევანდელ ქართულ ოპოზიციას, ну რა რამ ძიმე სურათი დამიდგება თვალწინ, ხო? და ვისთან შეიძლება ასე ვთქვათ გრძელვადიან პერსპექტივაში სერიოზულ საკითხებზე დალაპარაკება, ხო? ახლა მე ამითი კი არა ცელა ოპოზიციას უბრალოდ მაცუნ რეალობის თვალში უნდა შეხედონ თუ მართლა უნდათ ხელისუფლების შანაცვლებაზე ფიქრი, თორე ესე ხა ოპოზიციურ კომფორტზე უარის თქმა რთული მარტივი არ არის, ხო? მე როგორც უყურე ბევრი ოპოზიციური პარტიის შემთხვევაში. და მეორე რაც შეეხება ერთიანი საინფორმაციო პოლიტიკის ჩამოყალიბებას, საინფორმაციო უსაფრთხოების კონცეფციის და სტრატეგიის შემუშავებას. ძალიან მარტივად გასაგები რომ იყოს მსმენელისთვის, მარტივ ანალოგიას ანალოგს მოვიტან. როგორც ტყვი ჯვარწერია ყველაზე, ტყვია რომ აქვს ადამიანს შუბლზე მოშველილი და ცდილობს რომ რაღაცი თავი დაიცვას, ხო? ფარი აიფაროს, ან რა ვიცი, იმ მომენტში რა მოყვება ხელს და წინ მსწრებად გააკეთოს ისე რომ არავინ ტყვია შუბლზე არ მიუშვიროს. ზუსტად ანალოგიურია საინფორმაციო ომის შემთხვევაში. ის რაც ჩვენ გვჭირს დღეს საქართველოს, სრული ნიჰილიზმი, ერთმანეთთან წაკიდება საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების, ფაქტობრივად ბაბილონის გოდოლად ქცევა. ერთ ენაზე ვეღარ ლაპარაკობ საქართველოს საზოგადოება, ხო? ერთ ინტერესებზე ვეღარ ვსაუბრო და არაფერს ამ სახელმწიფო იდეაზე, ხო? ეს ყველაფერი არის ჩვენს, ასე ვთქვათ, შუბლის მიღმა ტვინზე მიშვერილი რუსული საინფორმაციო იარაღის და საინფორმაციო ოპერაციების შედეგი და ამისგან დამცავი ფარი საინფორმაციო უსაფრთხოების სტრატეგიის სახით ჩვენ ისევე გვჭირდება როგორც პირდაპირი ლეტალური იარაღისგან დაცვის საშუალებები. ხო, აი ამაზეა საუბარი, რომ ამ ტიპის ხედვა ჩამოყალიბდეს და მივადგეთ იმ ამერიკის იქნება თუ ბრიტანეთის საელჩოებს, ფოთაშორის მათ ამ ბოლო დროს შემოკრეს ასე ვთქვათ განგაში ზარები, რომ დეზინფორმაცია მწალეკა საქართველოს საზოგადოება და დასავლეთის იმიჯი ამით ძალიან ზარალდება. თუმცა, ну, გარკვეულწილად დასავლეთსაც ამაში თავისი წვლილი მიუძღვის, იმიტომ რომ დეზინფორმაციული ომი უკვე რამდენი წელი გრძელდება და ცოტა ადრე რომ ამისთვის ამაზე აქცენტები გაეკეთებინათ, კარგი იქნებოდა და კიდევ ბევრი რამ შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ ახლა ჩვენი ფორმატი ამის საშუალებას არ გვაძლევს, მაგრამ ჩვენ იმ ხრიდან რომ ამ ტიპის მზაობა დავანახოთ, ხო და ისევ ერთი ძალიან პატარა მაგალითი ბალტიის ქვეყნებში არა მარტო სახელმწიფო
ინსტიტუტები
კონცეფცია შემუშავებული საინფორმაციო თავდაცვის და უსაფრთხოების არამედ მოხალისეთა ჯგუფები აი როგორც თქვა ომში პარტიზანული ჯგუფები ხო მოხალისეთა ჯგუფებია რომლებიც სოციალურ სივრცეში რუსული დეზინფორმაციას დაზდევენ და ანეიტრალებენ ხო აი ამას გულისხმობ ჩვენი სურვილი შემთხვევაში ბევრი ალტერნატიული მექანიზმებია იმისათვის რომ დავინახოთ ასე ვთქვათ ქმედება საქმეზე გადავიდეთ სიტყვიდან და გარდა ამისა იგივე მცირე კოალიციების სცენარები თუ ჩვენ დგებით იმ რეალობის წინაშე რომ ასე ვთქვათ ნატო კიდევ უფრო შორეული პერსპექტივა ხდება მცირე კოალიციების სცენარები რომელიც ამ ქვეყნის უსაფრთხოებასაც წაადგება ეკონომიკასაც წაადგება და მდგრადობასაც წაადგება ჩვენ მრავალ ვექტორული აზროვნება უნდა დავიწყოთ იგივე ჩინეთის ფაქტორის გათვალისწინებით იგივე ახალი კი ინფრასტრუქტურული პროექტების გათვალისწინებით ხო ირანის სომხეთის აზერბაიჯანის თურქეთის 3+3-ის მიღმა შესაძლებელია კი არა და აუცილებელია ჩვენ ამ პროექტების აქტიური მონაწილე ვიყოთ შესაძლებლობები არის გამომყენებელი ძალიან ცოტაა
კი ბატონო ყოველთვის მჯერა შესაძლებლობების არსებობის ყველა ვითარებაში ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მონაწილეობისთვის საინტერესო მოსაზრებების გაზიარებისთვის ხათუნა ლაგაზიძე პოლიტოლოგი გახდა ჩვენი ეთერის სტუმარი და სულ რამდენიმე წამში შემომერდება ჩემი თანაწამყვანი ოთხშაბათის მეორე ნაწილისა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ვიწყებთ რონდელის მსოფლიო რადარს
მარტო კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტან გამაგრებული დაემატოს ბატო საკეთებს ბატონ.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით რონდელის მსოფლიო რადარით. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
ბუკა, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან და იცი, ზარი გვაქვს ეთერში, ასე არ ვიწყებთ ხოლმე.
ხადია.
როგორც ჩანს, პირველ სტუმართან შეიძლება კითხვა ქონა, მაგრამ არ ვიცი, ცადოთ ხოლმე შემთხვევაში, ნუ დავტოვებთ გაწმილებულს მსმენელს. დილამშვიდობისა, გისმენთ. აღარ გვის, აღარ გველოდებით, ბუკა. ზანეთ.
არა, როგორ არ გელოდეთ?
და
ისეთი კითხვა მაქვს, რომელიცაც როგორც ქალბატონი ხათუნ ალაგაზიძე უპასუხებს, ასე დიდი სიამოვნებით უპასუხებს ბატონი ბუკა. ბატონი ბუკა, რა შეეცი საქმე? აი როგორც ქალბატონმა ხათუნ ალაგაზიძემ თქვა, ძალიან ხელხელაობენ საქართველოსში რუსეთის მიერ შექმნილი და დაფინანსებული პარტიები და მედია საშუალებები. როგორც ჩანს, იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ მედიაში მხოლოდ პუტინის აგრესიას, რომ მე არ დაუშვებს, რომ ნატო გადლიებდეს ჩამოიჭრათ უკრაინაში, საქართველოში და საერთოდ აღმოსავლეთისკენ. და ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ პროტესტს, რომელსაც მაგალითად ევროპლებიან ამერიკელებიც, ევროპელებიც რო ისაბ, იცი რა, ჩვენ კი არ ვიჭრებით, ისინი გვიჭრენ, იმიტომ რომ მათ არ უნდა ჩვენ კორუმპირებულ ოლიგოკრატიულ დისკალგულ სისტემაში ცხოვრება. და აქეთი არის ძახის იმას რომ ვოი რა ქვია ვოისა პუტინ შარაფ ან როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა სააკაშვილის დროს ლავროდან მიმართებაში რომ პუტინ ნუ ატრაკებულოა ხო რატო არ მოსულა ესა სააკაშვილის პრეზიდენტის დროს მოსული იყო და დღეს ახლა ბუშის პრეზიდენტის პოზიციაში არ არის მოსული
მადლობა ზარისთვის პოზიციის გაზიარება უფრო იყო კომენტარებიც არის დიდი მადლობა ბატონო ზურა რადიო კანალიზაცია ხართო მაგრამ სულ გვისმენთ და გვიყურებთ როგორც ვატყობ და მე ეს მხოლოდ מחარებს და ბატონი ლაშა წერს საქართველოს და მის მთავრობას უკავია ისეთი პოლიტიკა როგორიც უნდა ეკავოს აბა რას გთავაზობთ ლიბერალური ფრთა გავქანდეთ და რუსეთს რქებით დავეჯახოთ როგორც ადრე მოხდა რა მივიღეთ მე ეს ისე განწყობისთვის და
მე მაინც კარგი ამბებით დავიწყებ რომ მშვიდობიანი დილა გათენდა უკრაინაში კარგი ამბებით დავიწყებ დღეს ერთი ანობის დღე არის უკრაინაში უკრაინის ხელისუფლების უკრაინელი ხალხის პოზიცია აღფრთოვანების მეც არაფერს არ იწვევს ნამდვილად შეარაღებული ძალების შემართება სიმშვიდე, ამაზე ყველა საუბრობს ხაზგასმით, რომ არავითარი ისტერია, არავითარი პანიკა არ არის ამასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან კონკრეტული საფუძვლებით არის გამყარებული. თუ მივადევნებთ თვალყურს ეკონომიკურ მაჩვენებლებს და შეფასებები ძალიან რთულია, ძალიან მძიმეა, სხვათა შორის სერიოზულ დანაკარგს განიცდის ამ დღეების განმავლობაში უკრაინის ეკონომიკა, გასაგები მიზეზების გამო კაპიტალი ტოვებს, თავი რო დავანებოთ ოლიგარქების ჩარტერულ თვითმფრინავებს, კაპიტალი ტოვებს რეალურად, ამიტომაც უკრაინის ხელისუფლება იქცევა ძალიან მისაბაძად, ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად, ძალიან სერიოზულად იმზადება და მზად არის ნებისმიერი აგრესიისთვის და დემონსტრირებას ახდენს აი ამ აგრესიის მიმართ მზადებისთვის, ისევე როგორც ღიაობისთვის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით.
კი, ზელენსკიმ შესანიშნავად იცის, რას ნიშნავს სიმშვიდე ახლა და ეპიზოდების, ხო, ეპიზოდებიც ვიცით, დასავლელ პარტნიორებსაც არ ერიდება, როცა უსწორებს, ასე ვთქვათ, მგზავნილებს. სწორედ ამ კუთხით, რომ არ იყოს პანიკა და არ გამოიწვიოს ამან კიდევ მეტი შფოთი, რასაც ისედაც აქვს ობიექტური საფუძველი. ახლა კარგიც კი დაიწყო, მაგრამ არ გამოგვია ბოლომდე ასე გასვლა.
სანტოხარეთ არის.
ხო, ქავტონო ხათუნამაც ახსენა ოლაფ შოლცის გუშინდელი გზავნილები. მე კონფერენციაზე და რამდენჯერ ახსენა შროდერი პუტინმა.
კი. ძალიან საინტერესო პრეს კონფერენცია იყო. თუმცა კიდევ უფრო მაინც პოზიტივისკენ წავალ, ჯერ ღამე, გვიან ღამე იყო გუშინ ჯოზეფ ბაიდენის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გისმინე. დილიდან და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ძალიან სერიოზული გზავნილები გაგზავნა რუსეთის ხელისუფლების და რუსი ხალხის მისამართით. მან ძალიან კაფიოდ და ძალიან კაცრად ისაუბრა იმაზე, რომ შესაძლებლად არ არის შემთხვევით ნახსენები, რომ თუ კი ამერიკელებს დაემუქრებათ საფრთხე, თუ კი იქნება გამოყენებული ძალა, თუ კი იქნება კიბერთავდასხმები, ამერიკის შეერთებული შტატები არ ღალატობს პრინციპებს და დაიცავს რუსეთის აგრესიისგან უკრაინას. მან ხაზი გაუსვა, რომ ეს არ იქნება სამხედრო ძალის გაგზავნა, მაგრამ ეს იქნება გაგზელება შეარაღებით, მხარდაჭერის, სადაზვერო ინფორმაციის, კიბერთავდასხმის. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია და ძალიან ნიშანდობლივია, თუ გვაქვს დრო რომ გავარჩიოთ, საერთოდ არ შეხებია ის იმ კონკრეტულ ადგილობრივ თემას, ჯერ ეს ერთი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთმნიშვნელოვნად დავიდა მოთხოვნის მაზანდა რუსეთის მხრიდან დონესკის და ლუგანსკის აღიარების და მინსკის შეთანხმებაზე, საიდან დაიწყო, ნახეთ ხო? იმიტომ რომ ნახეთ.
არა, ის არ მოუხსნია დღეს ეს რიგი.
რა თქმა უნდა, არ მოუხსნია.
და წერილობით მინდაო იმე.
ხო, მაგრამ ტონალობა ესე ხელს აღარ აბრახუნებს ვლადიმერ პუტინი. მან თქვა, რომ არსებობს სივრცე დიპლომატიისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები არაფერებს რაკეტების განთავსებას. ესეც იყო მისთვის, ესე ვთქვათ, მაშველი რგოლი გადაგდებული. თუ შევხედავთ ახლა ამ საერთო რაღაცაში ვერ თქვა
რაკეტებზე, რომ არა, რუსეთი რა სითხოს იმას შევადარე ეს უკრაინაში რო არაპირებს, კარგი.
ხო,
რას ცulis თქვა, აი ამას გეკითხები.
არაფერს არ ცulis საერთაშორისო პოზიციის ერთიანობაში და ზუსტად მაგიტომ ვამბობ და ცალკეული ქვეყნების ინდივიდუალური ქვეყნების სურვილები შეუერთდეს ამა თუ იმ სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსებს არ განისაზღვრება გერმანიის ამჟამინდელი ხელისუფლების ამის თქმამით და ვადით და არგანიზაზღრება მისი ესე ვთქვათ რევერანსებით რუსეთის ხელისუფლების და რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ, ვინ რამდენი ხნით იქნება ხელისუფლებაში, თუმცა იყო სპეკულაციები სოციალურ ქსელებშიც, რომ რუსეთის პრეზიდენტს მიანიშნა, რომ არავინ არ არის მუდმივი ამ ქვეყანაში, არც ძალიან სიღრმისეული სპეკულაციაა, რომ ეს შეიძლება ერთვენიერ დღეს დამთავრდეს ეს ხელისუფლებაში ყოფნა. ეს იყო დამაზიანებელი, ეს არც კი გავდა გერმანიის ცნობილი კანცლერის ანგელა მერკელის სიხისტეს და პოზიციონირებას, ის არ უშვებდა არასდროს. აი ასეთი ტიპის კრიზისულ ვითარებებშიც კი ანგელა მერკელს არასდროს არ გაუკეთები ასეთი დაპირება და გერმანიის კანცლერის პოზიცია არ არის ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის პოზიცია.
კონსენსუსი ბუბა.
გასაგებია, მაგრამ გერმანიის კანცლერის პოზიცია არ არის
გერმანიის პოზიცია.
არ არის ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ერთიანი პოზიცია გერმანიის კანცლერისთვის და გერმანიის ისთვის უფრო დამაზიანებელი იყო ეს განცხადებები. გულწრფელად ვამბობ, ჩვენი ძვირფასი მეგობარი გერმანია ძალიან ცუდად გამოიყურებოდა გუშინ შეხვედრის და განსაკუთრებით პრესკონფერენციის დროს და შროდერის ესე ვთქვათ
სადღეგრძელოდა
დაუსრულებელი მისი აღზევება ძალიან ბევრზე იყო მიმანიშნებელი, სხვათაშორის შოლცისთვისაც კი, თავად კანცლერ შოლცისთვისაც კი. თუმცა ამას მე ვარდისფერი სათვალებით არ უყურებ, სასარგებლო განცხადება ნამდვილად არ იყო. ეს რომ დღეს დახვალდა ბრიუსელის სამიზე, დღეს არ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და მიწვევასთან დაკავშირებით, ეს რუსეთის პრეზიდენტმაც
იმ თავითვე იცოდა
და ამისი ღიად თქმა იყო ძალიან დამაზიანებელი. ეს თუ იყო რაღაცა გარკვეული კონცესია გერმანიის ხელისუფლების მხრიდან, ეს არის ძალიან ცთარი პოზიცია და მიდგომა, იმიტომ რომ რუსეთის პრეზიდენტს რითი ვერ ისწავლეს ეს დამოკიდებულ რუსეთის პრეზიდენტს ეხლა არც ლუჰანსკი ადარდებს, არც დონეცკი ადარდებს და არც ასეთი ტიპის განცხადებები ამშვიდებს და აკმაყოფილებს და არ ესმის. ასეც რო იგებს, აი ამის მერე ამბობს ზუსტად, რომ როგორც ჩვენ აღნიშნე, დამიდეთ გარანტიები ხელმოწერილი და ამას ვერ მიიღებს რუსეთის პრეზიდენტი.
გადაჭრით ამბობ, რომ
ვერ მიიღებს. გადაჭრით გეუბნებით, რომ ვერ მიიღებს. ეს არ არის უმრავლესობის პოზიცია, ამას ხელს არ მოაწევს საფრანგეთიც კი, რომელიც ასევე არის მინსკის შეთანხმების რაღაც როგორც ერთი გადარჩენის საშუალების სიტუაციის გადარჩენის საშუალების მომხრე ამ შეთანხმების
აქტორი. მინსკის შეთანხმება წამოვა ეხა მსმენელის ყოს და შემოვა.
დიახ, მინსკის შეთანხმება
რა არის თვის რა ძროს
მინსკის შეთანხმება გახდება.
ევროპელებიც ფერს ლაპარაკობენ
ამაზე. მინსკის შეთანხმება გახდება ეხლა თემა. მინსკის შეთანხმება გახდება ეხლა თემა საფრანგეთისთვის, გერმანიისთვის, ის გერმანიის კანცლერმა უკრაინის პრეზიდენტის სახელით ისაუბრა, რომ იქ განიხილება უკვე სპეციალური სტატუსი დონბასისთვის საკონსტიტუციო ცვლილებების დონეზე. ესე მარტივად
რამდენად ქონდა მას ამის?
ხო, მე ასე მარტივად საერთოდ არ უყურებ. საერთოდ არ უყურებ, იმიტომ რომ უკრაინაში საერთოდ ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას მინსკის შეთანხმების შესრულება არ შესრულების და პუტინი ჟარგონზე ეცკი გადავიდა, ქუჩის ენაზეც კი გადავიდა, რავიცა ეს ნობილი გამონათქვამიც მისი, ხო, რომ აი აქეთკენ წაიყვანა. ეხლა იმიტომ რომ პუტინი რეალურად იმ თავისი დიდი მასშტაბური მოთხოვნიდან უკან დახეულია რეალურად, ხო? ამხელა ამბავი 150,000-იანი ჯარი იმისთვის მიაყენა, რომ ეხლა მინსკის შეთანხმებაზე ესაუბრა? არა, არც ერთ შემთხვევაში.
მაგრამ დიდი, ხო, მოდი მსმენელს მოუსმინოთ, არ ვიცი, ის თქმა სურს და შემდეგ გავაგრძელებ. დილამშვიდობისა.
მიხეილ გორბაჩოვმა თავად უარყო ჩემო ბატონო, თავად უარყო.
არა, არა, ასე ჩემო კარგო, ერთად ფილმში დეფენს რიპორტში ეს გამოფეგრა, ეს თუნე ყოფილა, ანუ ნამდვილად იყო, ეხა ამას ხონდა, ამას.
არა, არა, ვერც ეს შემთხვევაში ვერ დაგეთანხმებით, ასეთი, ასეთი ტიპი შეთანხმება.
კი
ბატონო, კი ბატონო, დია, დია, დია.
ბატონმა ხო, დია. გუშინ მაგალითად ნახსენები იყო კიდე სერბიის დაბომბვის შედეგად, აი მინდა გითხრათ, მათალი ამერიკას არის მათალი, როდესაც გაეროდა ნება თუ არ ქონდა და მაგრამ ომი აი დაბომბა ქალაქი, აი უბრალოდ თვითონ ეხოშებოდა მაპატიეთ, არ მიყვას ეგეთი ჟანგო და უბრალოდ თვლიდა რომ პირველი ქვეყანა იყო უკვე და ადგა დაბომბა ხო
დონბასში რუსი ხალხის გენოციდი მიმდინარეობდა.
მე თქვენ კაცო რუსეთის ლანდღვა როის მის ყოველდღე არ
არა არა ლანძღვას არ ვიდა
დაცარება ამიტომ რო რადიოს მატოინთვის კი არ უსმინო და ნერვებივიშაო რაღაც კონექტივი
შეიძლება
დიახ რა თქმა უნდა დაგეთახმო მე მინდა რომ დაცხადოს ქალბატონმა ლაგაზიძე მე არეთახმე რა უთხრანეთ ქალბატონაც მე არეთახმე მის ასე ნატოსთან შეგვიძლია მაგრამ ძალიან კარგი რაღაცა გქვა რომ ჩვენ ანალიზი არ გადუკეთებია ქართულე სამინისტროს დაიშალა და ჩვენ დისკუსიები გჭირდება თუნდაც ასოცირებში როგორც ქალბატონი ინოცილარი ეხლა დაგუნდა ჩაიდოს პოლიტიკოსები ისტორიკოსები და რამომეწონა ეთნოფსიქოლოგები რასაც ყოველთვის ფიქრობდი და ჩვენ ყველა შესაძლო ვარიანტზე უნდა ვფიქრობ
კეთილი
ის ჩათვლით ამ და მათი შე და მესამე კიდე
ხო
ცოტა გვაქვს 2006-ში რუსეთმა აღიარა ეხა გურაფინად მიხაილ გუზე ხელი დაიდე ჩვენ არ გადაიხადეთ მაგისთვის რომ პუტინმა 5 დღეში რო სანქცია მოუწნა იმის აფხაზეთ და მაგი დააბაშა რა აფხაზებმა თუ კოსოვოს აღიარებო მე შენზე ნაკლები ქართლაზე ნაკლებიო ხო ანუ ამ ქვეყანას აქვს ამბიცია ჩვენ ქართველებს ის გვაქვს ალაპარაკო აი დარუბანდიდან იქამდე ვიყავითო რაღაც ერთი კინკილა აღწეული ქონდა რომ
რამდენი ვილაპარაკო
ხო ხო და ხო დაბი ბოდიში ბოდიში
არა ბოდიში სხვა რამის გამინდოდა რამდენი ვილაპარაკეთ რუსეთის ინტერესებზე და სულ ველოდებოდი რომ რაღაცა საქართველოს მოქალაქე ხარ, როგორც ხდები, ხო? ამდენი ხანი. რაღაცაში ხო ისიც მართალიაო რა, ესე გამომიდა.
ხო და ამაში მაინც
ვილაპარაკ.
კან თქვითო რაღაცაში დასავლეთი არ არის მათალი ერაკში ჰუსეინი ჩამოანდეს აი თუნქტა რაღაცეები
ხარ რომ არ გეს ხო კეთილი
მადლობა აჩვენება მე ბოდიში
კარგი დრო ბოდიში აღარ დაგვრჩა მე მინდა ძალიან რომ დაასრულოთ და ეს განცდას აი კიდევ უფრო ვაფასებ ჩემო ბატონო რომ გვისმენთ ასე ინტენსიურად იმ განცდებით აღარ დავარქმევ პოზიციას რომ არ გაბრაზდეთ და გაღიზიანდეთ რაც გაქვთ გისმენ დრო წაიღო პრაქტიკოს
რეალას კიდე მსმენელი ჩემი პოზიცია პოზიციონირება მოვახინო ამასთან დაკავშირებით კოსოვოს აღიარება ჩვენთვის ძალიან დამაზიანებელი იყო ერთ მნიშვნელოვნად
მაშინაც მახსოვს ეს მსჯელობა არ ვიცი ბატონო
სერიოზული საფრთხის მომტანი
სერბეთი ახსენა გუშინ პუტინმა შეახსენა შოლც კიდევ ერთხელ
სერბეთის შეხსენებას რა თქმა უნდა და იქ მერე მსჯელობა იყო იმიტომ ვკითხე დონბასში გენოციდი მიმდინარეობს რუსეთის პრეზიდენტი საოცრად ახერხებს გადაწეროს თავის გემოზე და თარგზე ყველა პოლიტიკური ისტორიული მოვლენა. ფთიანი ანგელოზები ამ დედამიწაზე და დუნიაზე არსად არ არიან და არავინ არ არიან, ყველას თავისი ეროვნული ინტერესები აქვს ერთმნიშვნელოვნად. მაგრამ ძალიან კარგი იყო, რომ შეკითხვა იქითკენ, რა არის ჩვენი ინტერესი? რა არის ჩვენი ინტერესი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩვენთვის? არასდროს არ დაუძალებია სამწუხაროდ ნატოში შესვლის აუცილებლობა და საქართველოსში სამხედრო ბაზების განთავსება. არ შემოჭრილა არც ნატო, არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ევროკავშირი. რუსეთის ფედერაცია არის, რომელიც არის შემოჭრილი საქართველოს ტერიტორიაზე.
რატო გავიწყდება? აი, სულ მაქვს ეს კითხვა.
ეს არ არის შემთხვევითი.
აი, ის რომ სტატუს კვო გვაქვს.
ეს არ არის შემთხვევითი.
იმიტომ შევახსენებს მენელს, არ ვიც დარეკავს კიდევ დარწმუნებული ვარ და ძალიან მეხარია რომ ესე აქტიურობს. გავიწყდა, არ გვახსოვს.
ხო, ეს არ არის შემთხვევითი.
უკრაინაზე რომ ლაპარაკობა, იგივე ვთქვათ, ახლა სოფლიო ლიდერები, რუსეთის პოზიცია, ვინ ვის რას პასუხობს, იმიტომ კი არა, რომ ვერთობი და სერიალია ჩემთვის. ის რომ მახსოვს ჩვენი მდგომარეობა რაც არის, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს, თორემ რა ვიცი, ბათას თემაა სალაპარაკო.
კი, ნამდვილად და ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ რუსეთის პრეზიდენტის დამსახურებით ჭყალებში რომ თქვა, რუსეთის პრეზიდენტის დამსახურებით მოხდა ის, რომ საქართველოს თან მიმართებით დაკავებული პოზიცია თავის დროზე საერთაშორისო თანამეგობრობის დღეს აღიარებულია, რომ მათ დაუშვეს შეცდომები, როცა არ მოხდა სათანადო რეაგირება და მაშინ არ გადაიდგა ესეთი პრინციპული ნაბიჯები და ხისტით ეხლა ვერ გასწორდება ეს
2014.
ეხლა ვერ გასწორდება, მიიღეს შესაბამისად 2014, მაგრამ ხვალინდელ დღეს რო შევხედოთ ერთ წუთში ხო რომ ჩავეტიოთ წამართვეს მთელი დრო.
ხო, წაიღოთ მინდოდა
კითხვის საქვა არ სიცხადეები ჯერჯერობით ისევ და არც დაძაბულობა მოხსნილა დასავლეთის ნატოს გენერალურმა მდივანმაც, როგორც აღნიშნე, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, ყველამ აღნიშნა, რომ არავითარი ხელმოსაკიდი ნიშანი და დადასტურება, ვერიფიკაცია იმის, რომ ეს დეესკალაცია ხდება და ეს ჯარები გადის. თავად რუსები ამბობენ, რომ ნაწილი გავა, ნაწილი ადგილზე დარჩება. აქ რამელ ნაწილზეა საუბარი, რა ნაწილი გავა, რა ნაწილი დარჩება, რა როგორი ტიპის მზაობა იქნება, როგორი სიახლოვეს იქნება, ამის ვერიფიკაციას საშუალებას არ აძლევს საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთი.
მეთიუ ბრაიზა წერს ანდრო გიგაურმა ჩამიგდო ტვიტი ამდილით, რომ ეს ციკლი იქნება, ესკალაცია და ესკალაცია და პუტინი ამას გამოიყენებს, ხან იტყვის გავიყვანე, ხან შემოიყვანე, თუმცა დაზრება არსებობს და ეხლა მე და ბუკას რწმენის დონეზე არ არის, ცხადია. ნატოს გენერალურ მდივანმა თქვა, რომ არანაირი ნიშანი ცოცხალ ძალას გაიყვანს, გამოიყვანს, ეს არ ცნობს.
და არავითარი ნიშანი იმისა ასევე, რომ გადა წვეტილება შეცვლილია და მე ძალიან ცხადად და მკაფიოდ მინდა ვთქვა რომ გადაწყვეტილება შეცვლილია უკვე და დღის წესრიგიდან მოხსნილია უკრაინაში შეჭრის თაობაზე არავით არის ამისი დადასტურება და ნიშანი არ არის რუსეთის პრეზიდენტის მტკიცება ჩემთვის ფარატინა ხაღალდის ფასია რომ მათ არ უნდა თომი
ეხა ფოან არათი უნდა მიპასუხო იქ ხედავ თუ რა საფრთხეს იმაში რომ აი ამ ციკლურმა ტაქტიკამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ნატოს რაც არის ეს ბრაიზას იმას ვაგრძელებ და კითხვა მოვაყოლე ჩემი არის ეს რეალური საფრთხე ერთიანობისა დასავლეთის ბლოკში
არის ეს საფრთხე ნატოს ერთიანობა ნატოს ერთიანობისთვისაც არის საფრთხე არის ლუგანსკის და დონბასთან მიმართებაშიც არის ეს პროცესის გადაყვანის საკითხი არის საფრთხე და საფრთხე ბოდიში ერთ წინადადებას ვიტყვი რომ საფრთხე არის იმაში თუ ეს მაგ მიმართულებით წავა აი ზუსტად მანდ იქნება ის კითხვა რომლითაც დაასრულეთ წინა რესპონდენტთან იქნება კი დასავლეთის მხრიდან ის რეაქცია აი ამ აღიარების პროცესში და იგულისხმება თუ არა ეს რომ ერთი ქვედანაყოფით თუ გადაკვეთს იმ ტიპის სანქციები შემოვა თუ არა რუსეთთან მიმართებაში
გადაკვეთს და ისე იზამს ბევრ რამეს
და ხელშეკრულების მიხედვით გადაკვეთს ან იქ ადგილზე მყოფს ოდიში ამ სიტყვისთვის გააპრავებს და მე რა ხდება
მე
არა ვარ ესე დარწმუნებული რომ უკრაინა ესე უბრძოლველად როგორც ხათუნა აღნიშნა უბრძოლველად შეეგუება იმ აღიარების ფაქტს რომ სხვა უკრაინაა დღეს
რეალობა ოდიში სასურველია რა თქმა უნდა რომ სასურველია რა ყაია ხო ძალიან მაგრამ კარგია მივცეთ ხოლმე
დაუცილებლად
დიდი მადლობა ყველას დიდი მადლობა ბუკა პეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენთან ერთად რონდელის მსოფლიო რადარით და დილის საუბრები დასრულდა გემშვიდობებით ხვალამდე მშვიდობას ჯამრთელობას გისურვებთ და დროებით გამოგყვებით ინტერნეტში
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere it's summer. Always spring. So-
always spring. Somewhere it's always spring.
Feels. This is what they call Big City Love.